presentíamos que Anoite preparaba algún sofisma. E o faro extraviado daba o SOS ao Morse, clave Orión das estrelas. Eses brazos abertos da vela son os mesmos do vento que se despreguizou. Na man do mar esquencedizo, os luceiros peteiran a bicada. A estrela dos cabarets cun cigarro nos beizos pide lume aos catro puntos cardinais. Pola galaxia chea de seixos, un astro bello vai co seu farol. Quedan os almanaques para esta medianoite, pero aínda non sabemos de que banda vai chegar a medianoite. E o faro extraviado vai esgotar o seu stock de SOS.
Millennials, un programa feito por millennials que xa comeza a cheirar a mexo.
Rubia quer ser morena. A morena quer ser rubia. O de pelo liso quer o terrizado e o de pelo afro quer o telo liso. O anónimo quer ser famoso e o famoso quer pasar desapercibido. O que vive nun piso adoece por unha leira e o da leira está hasta o carallo dela. O neno quere medrar, o adulto soña con volver a tempos novos. O borracho quere que se lle pase a borrachera, o sobrio non cea para se emborrachar antes. O pobre quere ser rico e o rico quere ser máis rico. O que está na casa quere ir a Xapón, o que está a Tailandia non ve o momento de dormir na súa cama. O solteiro quere moza, o casado... Pausa dramática. Vive feliz coa súa mulher. O parado quere traballar, o empregado está hasta o carallo e a ver se o botan. Cando chove, que merda de tempo, cando fai sol, canta falta, fai agua. O que vai á boda, que merda, a soltar a pasta. O que non vai é porque non me invitaron. Non creo que a ninguén nos sorprenda este comportamento humano tan característico de desexar sempre o que non temos. Pero, cando se mete polo medio un poquinho de mala leche e un poquinho de jallejida, damos co tema de hoxe. A envexa. Benvidos, un xaves máis, perdón polo retraso, supoño que estaredes todos...
É por chegar tarde tamén.
Están tocando a radio, é polo retraso, é por chegar tarde tamén, efectivamente. Tocando a radio en plan de armía, equivoquei-me, hoxe é jueves.
Tranquilo, Manuel, estamos aquí.
Donde están os de Bellenias, donde estábamos aparcando...
Meu colgo, era o único que tiña para vivir, eu colgo.
Queremos mandar un agarimoso saúdo a Iván.
Que veo hasta aquí para abrirnos e xa marchou outra vez para traballar,
Sí, pues é o que falaba absurdo, que está dicindo de armía, non me botarán, me darán un finiquito, me cago en diola. Bueno, vai co camión, meu proviño.
Cousas que pasan.
Alguén ten que levantar o país.
Bueno, vamos a olvidar, hoxe non estamos. O Lebreirín está solo, bueno, a pata...
Taratatara.
Taratatara, a mesa coxa.
Claro, non hai o tan.
O que sí que está bien presente é Francisco.
Como veño solo, non teño duda.
Non che veixo moi ben porque teño Néstor diante. No Néstor, boa noite.
Hola, soy la clase.
Que tal, como estás? Cortaxe o pelo, Néstor.
Sí, é tendencia este otoño.
Temos pelazo, ti meis eu,
Sí.
Que asco
sí,
da
sí, 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 Juan, tú lo sabes.
Cousa que máis en veixo de historia. O pelo bo.
Pero cortaxe o pelo na lúa correcta.
Tenes igual, teño lo de él.
Os mandos da nave, estou eu.
Dior llamando a boa alopecia.
Tú me presentando,
falando de
todo. Ben, ves?
Que en vexe é…
Ti tamén sabes que mentes non mande un chubasco, Xavier…
Que?
Que mentes non mande un chubasco, Dios, non tes problema.
Como un chubasco?
Un chubasco, porque si te molles a cabeza aí…
Ah, claro, porque eu son un pouco…
Efecto Gremlin.
É como o pelo de Efecto Gremlin, sí. Eu teño un pelo trampantojo, que é así como pelo polla. Non é rizado, non é liso. É iso que Dios quere cando é creativo, cando xoga a xente.
Podemos dicir… O sea, poderíamos dicir incluso, Xavier…
Sí. Sin ofender,
Que tes envexa.
Envexa.
Do noso pelo.
Hombre, a muerte. Pero non do vosso de calquera persona que teña boa mata. Pero que me… É a cousa que máis envidio de un pavo… Casi igual que os cartos, pero que son, eu son mazo envidioso, quero dicir, eu son que persona mala.
Pero tes Turquía aí tamén,
sí, paso, pero se non me doera.
Ah, pero da chuva un sillo.
No. E a cabeza. Que eu, mira, aforraría para bajar, pero o momento ese de raparme, verme coas cascostras, ca chirma esta, como se fora aquí con Matamoros, non me veo.
Es mal.
Despois ter suerte para que non che quede pelo de muñeco.
Claro, encima que pareces un nenuco.
A mes, mira, Rafael Nadal, que debe ser que anda mal de carto.
Sí, ese me… Está máis calvo con a rana.
Debeu ir a un sitio regular,
E vaya clareando.
Quedou lle rejo.
Está máis calvo con a rana.
No, pero joder, é unha cousa que… A ver, os homes envidiamos… Os homes calvos ou precalvos envidiamos
levas moita. Levas así desde que tens 17 anos.
Homem, levo
20 anos así, mira.
No, Juan, que xa te expliquei, levo 25…
Nos temos amigos, xa vean, sabe, que ven, obvio, que levan rapándose desde os
20 ou da fama. A ver, que eu son un home previsor, Juan. Este é un concepto que non entendes. Eu, cando empecé a ver que a mata… Co eucalipto non era o que eu creía, que eu quería deixarme o pelo largo e o que me quedaba era como unha mata así pajizo, de debilidade. Eu fun un dermatólogo, me paguei mis euros na universidade e dixome, señor, tens que tomar o pastillón. E eu tomo o pastillón desde que teño 25 anos. É decir, eu teño unha próstata níquel.
Para os que non se…
Porque é a mesma.
Eu entendo que aquí temos aquí, cientos de miles de oyentes.
Sí. Antonio e…
Seguramente non nos coñezan, non nos poñen cara. Eu teño que dicir que o parecido máis razonable que encontrei de Xavier foi Spiriman.
Que hijo de puta.
Que paz descanse.
Aparte de perturbado, era feo como un demo, chaval.
Pero guapo, tías así guapo.
Joder, no se fala mal dos mortos, Xavier.
A ver, eu por feo non lle vexo, pero por perturbado aí foi unha
operación. Non, por feo, era un demo.
Bueno, era o que decía, si tienes cáncer, si te quieres curar del cáncer, te curas. Él non quería.
Debe ser que non quixo,
non? Él non quixo.
Pobre, non falemos dos mortos. Mais nestas datas…
En par descanso.
O xa é difuntos, ou foi onte?
Non, o difunto foi o día 1.
O día 1,
si. Non, é o 2.
Estamos a 3. En México é o día 1 e o día 2.
En Galicia é o 2, difuntos.
É lógico que é un, entonces. Que invento está todos os santos?
Todos os santos e o día… Auxe 3, joder.
Os atascos nos cementerios é un.
É un, non?
Porque é todos os santos.
E o
día… Vou buscar, non hábil.
Entón, todo o mundo vai todos os santos, pero o día de difuntos, que é o seguinte, entón, non hai ni Dios.
Ah, o día de difuntos e polo Google.
Eu creo que día de difuntos… Mira, día de difuntos, miércoles 2 de noviembre…
Ah, pode ser.
Pero cal é a diferencia entre día de difuntos e día de todos os santos?
Todos os santos creo que son os nenos.
Mortos.
Os nenos, todos os santos, santos inocentes.
Eso sí que é un tiempo a celebrar.
Os nenos, abortos e tal.
Que celebrades hoxe, nenos mortos.
Que bonito,
non é unha celebración, en plan, non é un…
Guirnaldas.
Por o meu sobrinho que atropellou un cacho con 3 anos.
No,
claro. Confeti.
Vin outro día un tistosk destes dunha rapazada galega que fai un personaje… A ver…
Un tristá.
Non me fixo muchísima… Fixo unha gracia enorme.
Perdón, antes de que comeces a historia, podo ilustrar a nosa audiencia tamén aos nosos contertulios.
A cultura sempre primero.
Está en castellano, así, a gente…
Que podes traducir, que ti sabes.
Vale, eu traduzco… Acordes cando facíamos traducir simultáneas as noticias?
Non pasa nada, ti sabes, Juan, confiamos en ti.
A conmemoración de todos os fieis difuntos é un día festivo religioso dentro das igrexas católicas, en memoria dos finados. Se conmemora o 2 de novembro e o seu obxectivo é orar por aqueles fieis que acabaron coa súa vida terrenal e no caso católico porque se atopan a un en estado de purificación no purgatorio. Non é tan fácil.
Non é tan fácil, é que a xente dica o mesmo que o castellano, pero non é.
Non é. Parece moito máis o portugués.
Sí,
pero ti, bueno. Como sabes que está no purgatorio? Manda un mensaje para saber que día tens que ir ao cementerio.
No, pero ti xa sabes a vida que levaba.
Home, sí, pero…
Ti botas cantos, ah, contas que botes…
Pero eu tampouco teño claro que puntuación tiñe no, na escala para ir para o cementerio.
Estades moi enxañados con eso, eh. Eu non é por mal. Bueno. Todo o mundo pensa que a xente que ten ao redor que a conoce, pero non conocedes aos vosos amigos, aos vosos pais, non os conocedes. E non sabedes o mellor…
perturbados
que eran. Se chequearían, se lles entrarían dentro do CEO. Todo o mundo pensamos que sí, pero…
Sí, todo o mundo pensamos que en plan acceso directo.
Todos pensamos que la Madre Teresa de Calcuta xa está abaixo.
Madre Teresa de Calcuta… moi boa intención, pero matou a moitísima xente.
Bueno, boa intención, hombre.
Sí, porque era en plan, bueno, vou rezar, en plan, Dios, para que se cune, e puñou todo xunto e contagiarose de todo.
Tamén, decir, non les vou a dar calmantes, porque é unha cosita moi tal. Bueno, a mellor algún calmante.
Con rezar cheja, porque tiña moita fe de Dios.
O mellor, quer dizer, o mellor non iba para ali.
Un camillor dito, moita fe de Dios.
A intención era moi boa.
Claro, pero tío, querías moito o teu abuelo, porque contigo era moi boa.
Hitler tiña moi boa intención, quería puñer a Alemania no cumio.
Claro, pero…
Si la intención es lo que cuenta, está arriba, claro, seguro.
Vale, pero, como dice un amigo mío, fai poco, además, tocamos un tema que acabo de hablar. Prefiero que me comparen con Hitler a que me comparen con Rafa Nadal.
Oh, yeah.
Esa frase, madre de Dios, explícala.
Está un poco out of context. Claro.
Muy tonto, sí, bastante, liar Nadal.
Pero no era…
No, pero pues,
no, perdón, no era así. No era así.
Era
Paco Rabal.
Era Franco.
Ah, que
prefiero que me comparen Franco que con Rafa Nadal. Era un mapa de España, sí, por provincias… Os personajes
máis influyentes de cada provincia.
Non máis influyentes, con máis referencias na Wikipedia.
Entonces, ah, sí, Galicia salía.
Galicia salía.
Rajoy en Pontevedra.
Rajoy, Feijóo, Franco e…
Feijóo, en Lugo, ¿quién era?
Es que vos extraño.
Fraga
en Lugo.
Claro. Está, y en Mallorca salía Rafa Nadal.
Los cuatro jinetes del apocalipsis.
Exactamente. He dicho este, bueno… Después de reflexionar durante 23 segundos, dijo, prefiero que me comparen con Franco.
Durísimas, durísimas declaraciones, porque cualquiera de esos cuatro personajazos para Galicia fueron boirmos, la verdad.
Sí, trouxeron muy tocarto para aquí.
De feito, con decir que os convió de todos en ese feijo, imagínate.
Sí. Igual fui Fraga, ¿eh? Podemos falar de este debate.
No, pero bueno, no falemos, estamos falando de Ambexa.
Hacendo amigos, ¿eh?
Falamos de Ambexa, que a mellor, imagínate que en un futuro cando somos bellos, temos un podcast dentro da…
Que en un futuro resucitará a Fraga e temos que tragarnos as nosas palabras.
Ou eso,
saltar dun quinto piso, unha das dúas.
Claro. Pero ti, por exemplo, da Ambexa… Quería falar isto, eu.
Feijóo vai facer bo a Fraga.
Bueno, pero isto non é como é o programa este da Sexta Noche. Isto non é…
O gato al agua.
Bellenials Limón.
Limón.
Por certo, un saúdo ao presentador de la Sexta Noche.
El ojo que lle pasou.
Que non estás coitando.
A ti conócelo, colega teu.
No voy a hablar de mi vida.
Ah, es verdad.
Pero hay un problema.
Pero ya no gustaba pensas, no programa ese, que xeron outro.
Ti pensas que nos escoita? No, amigo.
Tampoco nos va a entender.
Dirige unha voltica esta noche. Ahora es como…
Una
pregunta para usted, no, é como la sexta explica, que un poco más…
Cando dixera Zapatero, ¿sabe usted cuánto cuesta un café? Dixo, sí. 80 céntimos aproximadamente.
Claro. Dixo, muy bien.
Y ella te criticó, ¿no? ¿Por qué? Porque él tomaba dentro do ministerio, pobre, do parlamento.
Porque non paraba de traballar.
Claro.
Estaba trabajando y va que le quedaba cerca.
Arreo.
Es que es una tontería de pregunta, porque como…
Que estaba gin tonic a 2 euros.
Claro, pero te preguntas ya a Mancio Ortega cuánto más camisetas, pues qué coño sabe. Pues que
no, no estoy de acuerdo, porque en plan, un presidente de un país tiene que estar con el pueblo.
Por favor, no, un presidente que tiene que saber.
Pues,
si no sabes cuánto costa un café…
A lo que le cueste el niño tailandés coserla.
No. No sé. Es como decir…
A 1 millón de euros, no lo sé.
Bueno, vamos a falar de Ambexa, que o seu. O quería falar un dato do Día de Defuntos, que é que cando a xente ten Ambexa dos panteóns, en verdad, a xente Ambexa as flores que lle poñen os outros, isto que falaba TikToker esta, no? Que ti ves a outro e di, mire ese, que lle poñen as flores, e despois, claro, agora ponlle flores, pero despois, cando estaba viva, non iba nin vela. Este claro, tipo de cousas.
Mira, vamos
a liñas. Que ela non iba, li botou 3 días. E iso é Ambexa total.
Iso é Ambexa total.
No, temos que parar aquí.
Que pasa?
Porque primeiro que hai que facer, segundo o meu punto de vista…
A música de atrás é moi de subidón, eh? Estamos
é moi de subidón.
Amnesia.
Che da envidia que teña aquí a música posta. O primeiro que hai que declarar, que facer, é sentar a base. Que é a Ambexa?
Ui.
Porque non é o mismo, porque eu podo ter envexa de amigos meus, aos que quero moito, decir, ja, que ben lle vai no económico, ou que ben lle vai no sentimental.
Aí envexa sería decir que lle deseas algún mal.
No.
O sea, ten que ter… Sí, ah, ves, xa hai debate.
Un pouco,
si hai envexa, hai maldad.
Sí.
No.
Se non, non é un beixo,
eh? É un beixo todo e non é sempre por mal. Hai xente que sí.
Eu opino como Xavier. Eu son super... De, oh, mira que traballo tan guai ten este tipo, sí. Canto jano.
Claro.
A ver,
se é amigo meu non lle deseo ningún mal, claro.
Eu a envexa cando tens sí, que poñer a moletilla de la buena, envidia de la buena.
Cando tens que poñer de la buena.
Dase por feito que a envidia é sempre mal. No, porque da, dilo como para matizar.
Así,
en plan, hai que envidia.
Pero non quero que atropellen.
Señor juez,
no, a verdade é un argumento de peso, pero eu envexo non é para que lle vaya mal a outra persona, a min é que me coma a alma de que eu non poida ter eso, pero non é por non é en plan de ser que morra.
A ver,
eu envexo, son envexoso, como se?
Envexoso,
do voso pelo e non quero que vos morrades. Agora, que se vos non a calvicie, igual bueno, todos pero si
entonces
bien,
estamos hablando do, gra, bien, do grado de maldad.
No me lo desecho.
Falamos do grado de maldad. Yo no quiero que un trepe un coche, pero que caiga de una acera.
Bueno. Yo pienso que.
De insurdentes.
Que es un instinto primario, porque cuando los exploradores do Amazonas empiezan a ver las tribus. As tribus, claro, é unha putada porque vas que con tus enfermedades, con tus gripes e podes matar a toda a tribu así facilmente.
É unha putada para eles,
o caso
sobre todo se empezas a foder
con os fatigados.
As preguntas, as primeiras en preguntas a esas tribus que lle fan cando ven a esta xente que van co vestido de coronel Tapioca polo Amazonas arriba, eles que van con taparrabos, a primeira pregunta é que sinten vergonza por estar desnudos. Canda hasta ese momento nunca o sentiron porque todos iban co seu taparrabos, pero ver ese hombre caucásico tal lin, eu queria ter un pantalón tamén. E despois empezan a todos a coller un pantalón que nunca
usaron. Bueno, seguramente o hombre caucásico din eu queria ter unha pirola de tres cuartos como a ti.
Claro, bueno.
Te pode ser despois o que dios che dea xa.
Non é tres cuartos, que li redes che nel silver, non que sea.
Tivemos aquí Malpica, un que foi rei dos jíbaros.
Sí, que foi a Amazon. Pero bueno, a ver, había...
Sí, que se casou ca princesa dos jíbaros.
Sí, eso que contou el cando veu. O cando o contaron.
Eso é que mastigou moito. Sí,
claro. Había que profundar ya.
Puxir unha folla de coca.
Ah, el que iba a contar. Non, a pregunta marino se manao, o sea, bueno. No, pues si me toma merda mucho.
Chapaba si el rey de los jíbaros.
Bueno, antes cando non había internet, xente viaxaba, podía volver a contar o que era a puta gana.
Eso era unha maravilla.
É que non había aí forma de comprobar.
É lá en Cuba, bueno, riquísimo. Temos dos plantaciones de café, grandísimas.
E onde está o diñeiro logo?
O diñeiro, é que o cambio.
Quedan nada, pero ali está, bueno, atamos os cans con ristres de chourizo.
É porque non voles. Bueno, porque outra travesía.
Lo gastaste putas, Gustavo.
María, me moito e dijo, no, o diñeiro non compra felicidade.
Pero vos non credes que a envexa é a base de todo? Porque eu creo que é a base do capitalismo.
Eu creo que sí, tamén.
Fainos que envidiemos aos demais, envexemos, sí. É que non sei como usar
eso. Envexemos
aos demais. De tal forma que queiramos cousas que non nos fan falta. Porque aparte a envexa é mentira. Porque ti estás ilusionado por algo ou envidias algo que realmente non sabes ou a parte que hai detrás, quero dicir, claro. Ti ves
que ademais a expectativa sempre é mellor que a realidade.
Envidia entre os cartos, pero non o traballo que custou, sabes?
Efectivamente, ou a parte mala que
si falado
leva a añedida.
Pérdida de conciliación
familiar.
Podemos falar,
o primeiro que me ven a cabeza é Ibai, ¿no? Que é o streamer máis famoso, tal.
Forrado.
Este tipo non pode sair á calle.
Claro.
No. A ver, este tío non pode ir a dar un paseo por Juan Flores porque o comen.
Que o mío se fora rico pa que ver a Juan Flores, pois tamén, sabes?
No, joder, pero que non pode.
Tens que vivir unha burbuja.
Sí, ten moito ir máis cartos, todo o que fai, todo o mundo conoce, ai que guai, que
reñoz, todo o mundo que quere. Eu se for Ibai, a miña muerte ahora mismo.
Como o fixo Jesús Gil.
Jesús Gil. Está con Elvis.
Fingiría a miña muerte a vivir, a disfrutar.
Con Elvis y con Rita Barberá, disque también.
Pues Rita…
Sí, a Rita, dijeron, Rita… Te
están tomando un whisky.
Ahora. Rita, creo que se apretó un
Barberá, Larios, no te olvida.
Programa patrocinado por el PP gallego.
Larios, que es un pueblo de…
Sí, Castellón. Y de Málaga.
Puxaron una corona, seguramente.
Yo creo que por eso, no es por…
Bueno, pois eu penso que é dos instintos máis primarios porque eu teño dous cans, dous cachorros. Se están os dous solos, non se ven, a cariña só
en vexa,
e non pasa nada, pero se chamas polo outro ou tal, xa se poñen hipernerviosos.
Os irmáns
tamén.
Os irmáns teñen en vexa un do outro.
Bueno, é un animal.
Todo.
Pero esos son celos, son celos.
No, envexa.
Celaste. Hay una delgada línea que separa. Deberíamos traer aquí un filólogo o algo.
Claro, que
hay diferencia entre celos e envexa.
¿Pero qué es la diferencia de celos e envexa?
Ay, no sé, digo que hay. Habría que traer un filólogo.
Ahora que venga aquí un politólogo.
Si hay, perdón, perdón, si hay un politólogo, un filólogo, que chame 881012232. No se escoito, Iba. No se escoito, Iván.
Flipo, si tenemos audiencia y hay un filólogo.
881012232.
Vamos, si hay un filólogo.
No, porque si teníamos que mandar un WhatsApp.
Teníamos que tener algo de audiencia, decir alguien, y encima que coincidiera que fuera filólogo.
Claro, pero es más fácil que sea filólogo que sea encofrador. Seis. O filólogo no va a tener trabajo.
O encofrador también puede llamar, que igual también no sabe. Sí. 644-737-303. Ese é o WhatsApp.
Pois pues eu creo que os celos, o celo é como a base primaria. Sí, e despois pasa ao seguinte nivel, que é a envexa, entonces, sabes, porque ti celaste e despois o que che cae é como un dios comichón, que eu quero eso. Pero eu creo que é a base de todo, tío. O capitalismo está montado para que teñamos envexa por todo. As redes sociais, o único que fan é que
bombardear con,
sí, con vidas
xente
perfectas,
que está en outra posición.
Pero que parte que non sabemos o que hai.
Pero é a pati, né, o escaparate.
Claro.
Non é o de tal.
Despois ten unha vida desgraciada.
Claro, o despois o esta xente famosa.
Eu non sei o que hai detrás diso, sabes? En plan, non sei o que
costa. A veces enseñan as pastillas que toman. Ai, bueno, xa empeza a cadrar todo.
Ah, bueno, se teño que ir a 7 tranquimacis por día, non me vale.
Está.
Bueno, non sei, habría que valorar.
Si los pagan la seguridad social.
Al final é como todo o que che coste, sabes?
É meus caros, que veces na pantalla.
Nada, que estamos. Este é o momento, Radio Verité. Estamos vendo, pues,
la cuarta pared.
Google Play, como se fora rollo. Podemos ver unha peli agora aquí. Mr. Wilson.
Oye,
por
un día poñemos unha peli e comentamos.
E comentámosla en directo.
Poñemos unha peli, sí, mierdera.
Prime Video, ahora, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sabes que yo estoy viendo a serie, este, a un dato aparte? A Dos Anéis,
buah,
en galego.
¿En serio?
Pepeludos, llamas.
¿Cómo?
Pepeludos. Pepeludos.
¿En serio?
Después de la piñera está doblada en galego, perfecto.
¡Qué fantasía!
Después hay palabras… Después, claro… É como non é para pa que che descanse a mente, porque falan en galego, sí, pero con galego advance, non galego normal.
Si
hai palabras que
quedan aí, que non,
claro,
sabes.
Tens que entenderlas por contexto, despois de, claro, de casi 40 anos falando galego, pois.
E ademais tens que mesclar, porque che di Luba Teredis, eso é palabra ou é nombre de un invento Tolkien?
Pareceme unha serie complicadísima, decir, que hay que tener
putísima mierda.
Hay que tener, yo solo le vi dos capítulos, hay que tener como una libreta aparte, porque va tantas razas. Por favor, qué ansiedad.
Pero ahí es donde se ve que Tolkien era un pelín racista, porque los elfos son o buenos, son los blanquitos todos.
No, pero pusieron,
esto ya es algo más clase obrera de mierda.
Pero pusieron también, en esta está más, pusieron algún negro.
No, pero falo de Tolkien.
Ah, bueno, Tolkien. Falo de Tolkien.
No, Tolkien solo dijo que había una raza de elfos que eran blancos. Do resto, no dixo nada.
Claro, do resto dixo purrelada todo, me da igual.
Pintaron ahora un elfo negro y se puso la gente. Pintaron una nana negra y se puso la gente. Cando as nanas tiñan barba. Y esta nana non ten barba.
É verdad.
Oh.
Peso,
pero no.
Pero es negra.
Que queda escrito que no se sabía que había enanas porque eran básicamente igual con enanas.
Pero no sabes que…
Efectivamente, como correcto.
Como a novo remake que vai facer Disney da Sirenita, a Sirenita é negra. Y claro, que sea Sirenita… Eso, check. Vale, bien, todo bien. Ahora, negra, ¿cómo puede ser negra? Medio pez, medio mujer, eso sí.
Que sea medio troita,
todo. Hay vídeos en YouTube de madres, es que, en plan, mira qué disgusto mi hija.
Es que es negra.
Y está llorando porque la sirenita es negra.
Bueno, pues, estaba nena con su mantita del tercer Reich. ¿Cómo puede ser negra?
Claro, pues ahí sufrido un
beso. ¿Cómo es el rollo este de sustitución blanca?
No, no te lo perdonaremos, Carmena. No,
cuando no te lo perdonaremos. Nunca más
Disney. Como dice, pero o cómo se llama aquel subnormal que gracias a Dios ya no sale en ningún lado. Pero Colón,
Álvaro Ojeda.
Álvaro Ojeda. Colón, que soy Copérnico.
Es verdad,
buenísimo. Slapping tables.
A mejor Ojeda sigue funcionando, pero fuera de nuestras redes, ¿eh?
Sí, a mí está pasando coca por ahí porque
Vos tedes envexa de alguén? Vos tedes envexosos?
Eu non.
Eu só un vídeo unha cousa, eh? A intelixencia da xente.
A
rapidez.
Non sei se envexo. Non sei se se chama envexo ou como, pero si. Eu gostaria de ser moito máis listo do que son.
Eu tamén. Eu totalmente. É o único que envidio.
Porque ademais é algo que non…
Que no escapar.
Que en esto tenga autoestima. Que yo envidio todo, chaval.
Bueno, pero.
Yo todo.
No envidio nada.
Yo todo.
Hay mucha gente que envidia. Yo podría envidiar muchas cosas de ti, Xavier.
Yo envidio todo, chaval. A belleza. Que tenía ese guapísimo.
Bueno, yo entiendo que me envidies eso también.
No, no te envidio a ti, es un normal. Envidio a gente guapa.
Nazi, puto orco.
No, a ver,
Juan es guapo.
Que Juan es guapo, que es más guapo que a mí, pero que
tengo un pelo de
pero que decir,
de
querer copiar, querer copiar a otra cosa, sabes, que algo más guapo.
Otra cosa.
O sea, creo que, que teníamos el típico guapo, sabes, en plan…
Que sabe, guapo que no,
sabe. A belleza que como…
Están llamando por teléfono.
Hostia. A gustaríame a belleza esta que…
No será Iván, ¿no?
Que objetivamente guapa, que todo el mundo piensa que eres, que da miedo a gente acercarse.
De portada de revista.
Encantaría.
Es que me quitaron las pejatinas de aquí.
Me encantaría ver eso.
Hola, buenas noches.
Calloso, eso total, ¿eh? Puedo hacerlo, que doy guay.
Hola, buenas noches.
Dios.
Pitó algo ahí. Dios. Un segundo. Escóitese por ahí.
Ahora envidia claro, a gente que oe.
Hola.
No me escucho nada.
No se escucha nada, espera un segundito.
Dios, esto se tuvo como cuarto. Como cuarto minuto. Dios, ahora es un extraterrestre.
Dios.
Estamos dando a sintetizador.
Ay,
pero algo
escuchando mal, pero al mismo tiempo colgando, es una fantasía esta.
Esto, David, ¿qué te faz canciones con menos?
Sí, sí.
Iván,
no.
Estás entre nosotros. Manifiéstate, primo.
Digo yo que ya envidio a la gente que no trabaja ahora mismo.
Se fue eso, eso.
Me da muchísima carrache la gente que ahora mismo no está trabajando, no hay mal, ¿eh?
¿Y qué pueden hacer un programa de radio, por ejemplo, no?
Claro, el país no se levanta solo. Es necesario que haya gente con ganas de huarcar.
¿Y tú también envidias, Iván Aljo?
¿Eh?
Aparte de la gente que no trabaja, ¿qué envidias tú?
Cartos.
Yo envidio muchísimo a gente millonaria.
Hombre, no.
No me esperaba de ti, ¿eh?
Por ejemplo…
Yo creía que ibas a decir envidia a espiritualidad o algo así, pero…
Amancio, que este día cobró un rédito… tenía un de carracho.
Ahí, yo podría decir a Amancio que ahora se me da a mitad, da 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 mitad, llegando muchísimo.
Dormí
un
pico,
¿sabes?
Que me
dio
dormir
a
cinco, que
no nota. Mira, iba a estar poniendo xa muchas veces aquí, a panorama y a París de Noia, a hacer una competición, a ver quién anda más.
A ver, está como raro, cantando.
Comprar un Lamborghini de cada color.
Hasta que morre un.
Paladas de cocaína, para que dure.
Bueno,
un flaco
dos cubanos. Una jarra de cocaína para cada uno. Es más llenadito toda la noche.
Presuntamente.
Presuntamente.
Sí. Claro, eso de que los cantantes necesitan cocaína es presuntamente.
Algún camarero también, de alguna cadena de bares. Iván, ¿por qué tiene un beñacho xoxe ali o bar de Payo Saco?
De Payo Saco.
De Poco Maco, perdón.
No, no, de Payo Saco, que no se sepa que
era de Payo Saco.
O carto es para disfrutarlo. O carto es no como Amancio, jada, comprar edificios. O carto es para quien luta.
Creo que Amancio da para todo,
No para el lucido.
Pero sí, Iván, si mañana si quiere puede comprar la radio y cerrarnos el programa.
Claro.
Bueno,
si no me da un millón a cada uno, es paro de hacerlo.
Ya por dicho, vamos a la clara al Pujardao a la Coruña. Venga.
Ya, 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 ya. Capaces de desaparcar, ¿eh?
No eres el héroe que merecemos, pero sí el que necesitamos.
Ahora con Dios.
Hasta luego.
Veña.
Dios.
Chao.
Bueno.
Pues a envexa da riqueza é unha envexa moi normal.
Pois pues é algo que non envexo particularmente.
Eu tampouco.
Eu a tope.
Eu non me considero unha persona especialmente envexosa.
Eu quero que cando chegue o final da miña vida,
super envexosa. Considerarme
unha persona que disfrutou, que aproveitou algo.
Sí,
o resto
sí.
Chúpame.
Sí.
Que eso,
para mí eso está moi relacionado con
que veñas tantas expectativas tan altas, é dicir, que cando un morra dija aproveitei a vida, puf.
Cando
ti
bueno,
é que eu xa,
bueno, non tou, pero
é que eu xa vou cumplir os 40 e xa llevo dar a volta ao xamón,
sabes? Xa estás intermitente poste.
E mellor xa estou ca, sabes?
San Pedro está buscando xa a chave da habitación.
Quero decir, se esta é a miña, non creo que Dios esperara a toda a miña mellor etapa na última parte, sabes? Non sei.
Eu o que creo é no leito de morte, no leitao de morte,
no leitao, en plan, é un cocho así pequeniño.
Eu creo que non independente para como che vai a mellor, é dicir, non quedarte que a sensación de
quedoume por facer.
Non fixen esa puta mierda que levo desde os 18 anos e non a fixen.
Pero cantas cousas vai haber que non fixeches, dior mío? E a mellor jugas moitas
das… Hasta que non me estea no que, situación…
Pero, meu, moitas das decisións B que non escolleches, ao mellor saberíanche muchísimo, non as probaches.
O que falábamos antes…
Ese pene que rechazaches, pues ese pene ao mellor…
Non, ese era Gloria.
Ese mellor
era Gloria. No, pero que dicías antes de tirarse en paracaídas.
Sí, por exemplo, nunca vou vivir.
É algo que quero facer, pero bueno, está aí, gustaríame facelo, pero igual chego depende con 132 años, ¿sabes? ¿Está usted algo regular? Digo, no me tiré de pared.
Pum, pero pum. Ese é o momento. Dices, tío, ahora que mal me vai fazer? Vai me matar. Como unha brisa. Igual mátame unha brisa que igual mátame un golpe en paracaídas, tampouco.
Visto así.
A ver, ábrelo en paracaídas e igual sanchas costillas do peito. Pero, pero que tienes que perder esa edad?
Sí, cando che tire o as correas o mío es fora.
Saltan xos brazos.
Hay algo máis de bello que decir, po, que me queda. Pues
es lo que decía Javier Cansado. En plan, cuando sea mayor, voy a tomar todas las drogas que han
traído.
Claro.
Me voy a drogar muchísimo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes que perder?
Ahora vas a abrir.
¿Es como matar gente? ¿Que vas a ir para la cárcel con 83? No, matar.
Joder, pero también tenemos que tener un límite, chicos. Si tenemos que tener disfrutado de todo también, claro. Empiezas así y acabas matando a una familia. Quiero decir, no.
Bueno, está Galicia. Bueno, tú ahora muy, muy, muy enganchado a Galicia Noticias.
A Malicia Noticias.
No, no, Galicia Noticias. Pero que venga antes o telejornal.
O de mediodía.
Porque
son los sucesos.
Eso
no son noticias, son sucesos
eso
de Galicia.
Es increíble.
A los comentarios.
Cualquier animidad. Impacto TV diario, hostia, en Galicia. Pero, no lo crees,
Estás quitando tranquilo de un lobo.
Una parroquia de Monterroso que quedó sin internet. Hay que preguntar a hoy. Oito señoras da parroquia porque quedaron sin internet. Por favor, cada unha co seu comentario. É que claro, é que ha sido do banco, é que non podo o meu fillo que
escoita.
A ver se me acordo de todo. Que vin
hoxe. É para marcar.
Claro. En Maceda.
Un
señor tipo que andou a pegaronlle tres tiros.
Bueno. En Maceda.
Na cara, no abdomen e no peito.
En Maceda. Sí,
en Maceda. Sí,
sí. Tres na cara, tres no abdomen, tres no peito.
En total tres.
En Porque
ahí tuvimos que parar a recargar.
Todo el email cuñado. Tiene foto de Peyton.
Repito, dijo Maceda. No sé dónde, quiero decir.
Ay.
No sé, Orense.
Por no saberlo,
¿sabes? Orense, no sé, no tengo idea.
Coño, chisme. Yo pensaba que era Lugo, pero tampoco tenía ni idea.
Orense. ¿Dónde están los milagros allí en Maceda?
No,
vamos a ser ensanos todos de noite. Peregrinar, aló. A Maceda, a Orvila.
Magano y telo.
Yo tengo un amigo de Maceda.
¿Esto acerca de Xinzo?
No, no. Está para otro lado.
Es que Orense es muy grande.
¿Para otro lado qué? ¿Para Barco de Valdeorras?
A ver, está.
Palobios, es que Orense da para mucho.
Mira,
porque no, pero por un punto de que no tenga.
Está cara al sur. Eso está cara al oeste.
¿O?
Este.
Este, el este. Barco, este. Barco de Valdeorras, por ahí andará.
Está más para abajo.
Más para abajo. Dios, eso es. A Veiga está por ahí.
Eso es donde está Manzaneda.
Bueno, pues sí, eso fue eso. Después. O creo que era en un concello de Silleda. Estaban restaurando a nueva casa consistorial. Que ellos todos los andamios por la noche.
Últimamente, muchas cosas caen. Joder, cae a P6, cae entre a Mordoave, cae un puente en la India.
Sí, la verdad, en Galicia construyó ese.
Que cae por la noche, no por el día. Que
podía pillar así.
Diciendo, macho, de gente Silleda. Pero bueno, señora.
Como no fuera. Hombre, sea feira dos tractores y
después. Empieza el juicio en Lugo de una pareja que bajó a apuñalar al dueño del pub porque tenía la música muy alta.
Fixeron ben, así o siguiente na pon. Fixeron
primero
bien.
Baixou a muller cun cutelo de 16 centímetros
de fin. O era o que necesitamos.
Dios, tens que estar como unha puta todo chota.
Despois van unha casa no ceao en Lugo que ya entra a jocando chave.
Ya,
que o concello non se fai cargo nunca.
É que é a típica noticia.
Bueno, tens que estar mal. Prova a estar así, noche tras noche.
Encántache o Galicia Noticias.
Encántame, flípame.
Va, pois eu revento, porque eu a veces como con meus pais e miña abuela, non pode haber outra cousa na televisión.
É que é brutal.
Outra vez a máquina come cartos. Te vos toca a llosa, é moito,
Pois onde apareceu un
cadáver. Tens envexa de min que podo poñer Telecinco a cara.
Pois sí, aí sí que teño envexa, pero envexa de inteligencia para seleccionar.
No, inteligencia, Telecinco, no es el camino.
Regu,
no,
bueno. Regu, vas Regu.
E iso que vexo, Telelixo, que non...
Telelixo.
Telelixo, que non vas pensar... Telelixo. Telelixo.
Telelixo.
No, non sei.
E ningún jabalí atropellado, ni nada.
Un lobo non comería un año por aí ou algo.
No, pero atropellaron un señor que iba, vaya, arreo, claro, que iba a unha fonte no medio da carretera.
O coche, o depredador natural do señor.
En Pisantoña.
Vaya, hombre.
Xa se levou outra, que este é moi peligroso, porque vai a curva e os coches a toda pestilla.
Claro, vai os coches.
Non hai vino,
E o señor botouse como un conexiño a rodar.
Debe cruzar a modiña, non se
faixando. Dixo, recai luz cruzo.
De 80 e pico anos, un 90.
Non dixo nada. Tamén os señores maiores son moi fachendosos.
De botarse a morte.
Pois sí, son moi fachendosos para as habilidades que teñen. Pense que con 80 anos poden cruzar así ao toque unha carretera. A ver,
e tamén hai que reconocer que, claro, o seu instinto é pensar que ven un boi cun farol encima, porque é o recuerdo que teñen, é claro. E é un boi cruzarlle rápido para un coche. E vai que son picadora de carne.
Eu tinha visto algún señor cruzando pola Coruña en unha carretera que disti, a ver, bueno, calle se chaman en Coruña, claro.
Beira rúas.
Non que chamen en todos os lados.
No, nos algún sitio chamanse rúas.
A carretera, pero carretera por calle no.
Por qué? Racismo.
Play Cancela é unha carretera,
carretera con casas solas. Por que, espera, por que a que cruza por Altamira é carretera e a que pasa por Play Cancela é calle? Pues, discriminación.
No, se é dentro do poblado é calle. Se é fora do poblado.
Estás mencionando que Altamira non é poblado, por favor.
Poblado chebolista.
Valme.
Non é poblado.
Pero no tramo, e é carretera nacional. No tramo que pasa, claro, ti non divisas
realmente
en Altamira. No, eu vivo en la Nacional
Racismo.
550, número 42. No, eso é
clasismo.
Avenida clasismo. Constitución.
Como era La Coruña, y después el otro
nos
no.
Nos odian a los de aldea.
Exacto.
Es seguro que en Carral…
Hate the Pile.
Se llama Avenida do Generalísimo o algo así.
Joder, ya no, hombre. Eso era
pues la Constitución o del Rey Juan Carlos.
Todas las de Generalísimo…
Del Encuentro de Hermanos.
Todas las, todas las de Generalísimo de cambiaron a Avenida de Galicia. Fue la traducción.
Avenida Montessori.
No, todas las avenidas de Generalismo fueron avenidas de Galicia. Esa fue la traducción.
A de Carrale, Avenida dos Mártires.
Dos Mártires.
Ah, bueno,
claro, Nacional 550.
Claro, es claro, lo que digo, cuando pasa por poblado,
claro,
en rúa.
Pasa, no hay carretera igual.
Pero ahí tenga a concepción bueno, de rúa porque está pasando por
estamos hablando de envexa. Veo que envexas a mi inteligencia que no das entendido este concepto.
Ah, tienes que cambiar de tema porque no eres capaz de
te sientes acorralado.
Claro, porén, hay que cambiar de tema. Pero, por exemplo, vos non credes que moitos dos problemas que hai sociais parten da envexa? Por exemplo, as guerras, eu creo que é porque os políticos envexan os outros países.
A riqueza.
É dicir, a envexa é un mal…
Non é, é que non é envexa.
Tienes que non.
Por ti eres un… Imagínate, vamos a poñer no sentido máis
primitivo
da guerra. Efectivamente. Ti tens un poblado de 500 personas e hai un a 3 km e pico de 50 que tampouco lle tas moito cariño. Non lles envidias, pero teñen cousas que che veñen ben. Vamos a poner, matamos de
traballo a rasalos.
Pero a mellor ten un pelazo.
Os celtas eran moi guerreiros.
En vexe. Que sabemos?
Pero non nos atacas polo pelazo.
Que sabemos dos celtas? O mellor eran mansiños, estaban aquí.
Celtas ou castrexos ou, bueno, non sabemos se eran celtas.
Claro, exacto.
Sabemos o que deixaron os romanos, que eran moi de falar mal da xente.
Claro.
Eran moi de todo lo que non hable latín e ser romano é bárbaro todo.
Tampouco era tan de pelexar que os conquistaron. Quer dizer, éramos aquí baguetes.
E que o Danbexa é…
Bueno, conquistou-nos un imperio. Tampouco estamos nos para decir pleamos lo que podemos.
No, me pero
empleamos, dijo, que fuera descendiente directo de Reces Vinto.
Quedó ese rollo de como que os asturs ahí ven en os galegos como ñe, ¿sabes?
Hay pedras, ya se cansarán de javear por ellos para arriba.
Sí,
nos vamos un paso más para arriba.
Efectivamente.
Nos subimos ao xalo e a Coruña.
Un poco tamén de envexa cultural tamén, eu creo.
Ui, hai moita envexa cultural, é certo.
Envexa cultural, aí, é unha cosa.
A xente que ve a súa cultura como moi de segunda, como dicindo, non, eu quero.
Tiene que ser que Galicia ten un pouco de envexa cultural.
Eu creo que envexa.
Ti non crees?
Existe, é moi pouco. Hai moi pouca envexa no mundo.
É como os helados, en todos os sabores e colores.
Eu creo que máis que hai en todos lados. Ti por que crees que hai pouca?
Porque creo que hai moitos sentimentos que se camuflan de envexa.
Por exemplo.
Que vendes, o que me acabas de dicir, no, atacamos estes por envexa, porque, ah, mira que guai son, no, por medrar nos, non é envexa de, Dios, quero eso.
Vou te poñer un exemplo dunha cousa que sei que pasou, vale? Estas eran dúas señoras, isto é verdade, é un conto, pero non é, parece conto,
é un
pero
conto,
verdade.
Parece
no,
un conto.
Parece conto, non. Unha señora nunha aldea.
Bien.
Tiña unhas flores.
Como se chamaba, señora? Como
da
se Juan, chamaba a aldea?
Da de Juan.
Marujito de Castro.
Ti conoces a un descendientes. Pero bueno, estaba a casa e había unhas flores.
O descendiente. Son
irmáns os descendientes.
No, había unhas flores moi bonitas diante desa casa. E enfronte, ao pasar a rúa que había enfronte, que era carretera, pero que eran dúas casas, pero… había outra casa
con vecino, Nirvana,
que se levaba moi ben, en teoría, e todos eran super amigos e super friendly. Pero a señora A desta casa botáballe sal
polas noites a señora B da outra casa, non a señora, as flores da señora, para matar.
Porque subirá a tensión.
Porque lle parecían demasiado bonitas. Entonces, ante Hostia. Ante eso, botáballe sal.
Eso es, mira, ahí estamos, ahí estamos.
Eso es envexa. También puedes decir hijoputismo, pues sí, también,
eso
claro.
Es, no, no. Envexa pura.
Pero abrimos el señor melón, no gana entonces.
Nada, o sea, es decir, no ganas nada. Bueno, gana sí, que le quedan millones las flores. Bueno, claro, a costa de joder, no que tú as vayan a más.
Exacto. Abrimos el melón de preferir que otro vaya mal que a mí me vaya bien. Porque, señora, que... o tiempo que invertió en botar sal, podía invertir en abonar un poquito, podar un poquito.
Ahí está.
Quiero sí, decir, sí. De la otra carretera no creo que tuvieran una climatología muy diferente.
Meterle una pila para que salgan azules.
Exacto, meterle una pila para que salgan azules.
¿No nos parece que eso es envexa y es un poco de la realidad de la vida? Es decir, hay sí,
eso creo que
mucha gente
es
que
un destilado de envexa. Hay, envexa sin aditivos.
Claro, hay mucha.
Yo te he contado a mi abuelo que se viña un mozo de otro pueblo.
Tirábanos al río.
Viña así como muy chulo, muy guapo, con ropa así muy tal. Viña invitando a la gente, intentando quitar ya las mujeres. Salía pues corrido a hostias.
Eso no es envexa.
Eso solo era corrido a hostias.
Eso no es envexa. Eso es proteger o la endogamia gallega.
La endogamia.
Ojando,
a mi prima sola me la tronzo yo.
A comisión de festas no hacemos así.
Que se enturbia la genética. Se enturbia
comisión
la genética.
De hostias, estamos al principio.
Bueno, pero esto es natural.
Claro, no tenían botellas de cacique, tenían escopetas debajo, por si acaso.
Pero vos querés decir, una cosa como esa, de una cosa que no te afecta en nada, porque simplemente son.
Toca echar menos después. Si ya no ligabas, y ahí encima tener más competencia, toca echar menos.
Estamos hablando de abuelo de Néstor, de una aldea.
Pero vos, por ejemplo, en algún chollo que tú eras, ¿nunca envexástedes otra a posición de otro compañero que a mejor trabajando igual que vos, o vos considerando igual eso que trabajades más que él?
Yo fui un envidiado.
Ten una situación muy mejor.
Sí, pero a mí ten más carisma. Ganou esa posición polo
carisma. Chámalle carisma, chámalle lingua xigante que mete en calquer cuque hai.
Bueno,
pero son envexa tamén. Hai unha parte de.
Bueno, pero traballou, non traballou.
No, sí, non se valora eso.
Para ser un lamecusa, hai que traballalo. Que nos, tamén.
Esa xente tamén.
Hai que valer.
Ese quitar os pelos todos os días da boca, a mí non me gustaría.
É que despois disponible a xente, ti farías iso? E dis, no, pues entonces, entonces non queres tanto iso. No, claro. Es que no vayo para la meloco. Bueno, pues entonces tampoco puedes,
claro, no
querer
puedes tener beneficios
o que se consiga la mente,
claro,
un bojete.
Es lo que decía antes Néstor, que la inteligencia, porque es una de las pocas cosas que ti no puedes comprar ni ejercitar.
No.
Puedes ejercitar en cierto modo, porque cuanto más trabajes, bueno, volves más ágil. Pero hay límites.
No, hay muchos límites. Sí.
Pero tú, por ejemplo, crees que.
Yo ahora salgo de aquí. Vou a un entrenador, corto lle moi, tiro moi pienso e meto proteínas e algunha chuchería así en forma de agulla e meto moito ar no gimnasio, eu podo ser Mister Olimpia. Non o vai a hacer.
Pero podría ser.
Vou comer raxo como han perdido como onte. Pero podría hacerlo se fora un deseo. Pero se eu agora quixera ser...
Moita forza de voluntad que tens.
Claro, se eu quixera ser agora Michio Kaku, eu non podo ser tan listo. Que non quer decir que eu non poida meterme a non sei que e descubrir algo. Pero no, no puedo de repente decir resuelvo las ecuaciones diferenciales con la punta del cipote.
No. Poder llegar a reter información, pero no.
Entonces vos cuenta cómo Fran pasa de la alta cultura a la baja cultura. ¿Sabes? Él lee todo el nivel.
Es frío calor, es frío. Yo solo veo blancos y negros.
Sí. Estoy muy de acuerdo con este hombre.
Pero tampoco. Yo también creo que es peligroso eso, porque cuando empiezas a envidia. O cuando empiezas a envidia, cuando empiezas a inteligencia. Cuando ves inteligencia, tengo un doble, una parte chunga.
A inteligencia es lo que nos fai hijos de puta.
Y cuanto más inteligente eres, más vas.
La creatividad o mal es un pasado.
Es un pasado.
¿Cuántas veces nos cantas?
O delfín es un hijo de puta, cosa que no puede decir do koala, que es más tonto que los pelos do cu. Él no es malo, como moito puede caer de un arcolita y matar a alguien. Pero a súa voluntad non abre polo mal.
Bueno, creo que o koala se reproduce deixando inconsciente a femia, fodendo nela, vamos, lo bueno, que se un rei pisto toda a vida,
Cosas que pasan.
E ten veneno, que é un dos poucos mamíferos que creo que ten veneno.
Ah, mal, onde ten
veneno? Creo que ten veneno, creo, isto a mellor, estou xogando máis,
Los inventores.
Creo que é o ornitorrinco, que ten os polos colgados.
O ornitorrinco ten veneno, pero creo que había outro máis que creo que era o koala.
O koala non creo que teña, onde vai ter veneno? En la suavidad.
que chegar durísimo.
En la mirada.
Bueno, mío ni
sí,
mente.
En la mirada, verdad que te pinta de chegar a
cerrado. Veneno en la mirada.
Ornitorrinco ten fijo, ¿eh? Ese sí.
Ornitorrinco ten…
Sí, ornitorrinco ten…
Saliva,
ten,
así,
ten espolones nas patas,
y pode… Y pode facer…
Fachezas y…
Ten espolones nas patas.
Sí, non pensarás no trajón de cómodo.
No, no,
que
está
moi cómodo.
No, pero…
Sí, parecese moito a koala. Dan as ganas de chucharlo un que outro.
¿Cómo era?
O lagarto gigante.
É unha cousa que confundo moito todos os días.
Que ornitorrinco podía facer natillas, non el mismo, porque ten leite…
O ornito rico ponse por esas propias natillas.
Eso dixo aquí Fran. Si no foi a primeira, foi a segunda vez que estaba aquí.
Hai muchísimo tempo.
Sí, sí, acabo de acordar, pero
me
creo, que era, creo que era así, ¿eh? Creo que era… bueno, no sé. Pero, por exemplo, ti non crees que os animales tamén se envidian uns aos outros, tamén teñen envexa. Hai animales que Dios, porque que se deixa fixos…
Favoreceunos.
Claro, joder. Comparamo o delfín co… que se… co dragón de Komodo. Pois pues non parou, se noutro…
Bueno, o dragón de Komodo é potente,
pero
é
un bonito.
É bonito, eh. O sea,
pero,
non
pero
é...
por exemplo, por que valoramos a unha ardilla frente a unha rata?
Porque xa visto tamén teu primo, porque…
Dio-te, dio-te. Espera, que se me acabas de decir.
Humaniza.
Ah, que la moral tiene criterio estético.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Qué culto,
es como que nos doy más los muertos de Ucrania que los de Siria.
Claro, porque son más blanquillos.
Y no pasa nada, es así.
También porque no subo gasoil.
Y es verdad.
Bueno, hay que decirlo.
Y porque no subo trigo.
Si a lo mejor ahora mismo gasolina tuviera un euro 20 o a un euro 10, pues bueno.
Se se encargaba Antena 3 de darnos a turra todos los días de Siria, 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 Siria.
Sí, pues eso dijeron antes, pero sabes, en plan, pero pasábamos deles.
Pero verdad, por eso hay animales que nos evidentemente temos pues por diseño genético, porque o ADN nos é que Dios, podíamos estar aquí, eu podía estar, pues non sei, pero podía estar aquí estou un.
Vale, se confirma, inventé totalmente lo del
color. Gracias, gracias.
Sí, non te iba a decir en antena, sabes, pero bueno,
sí, porque sí, Néstor estuvo como mira que educado,
No, no, pero eso xa digo.
Néstor estaba mirando diciendo mentiroso.
Mira, eu invido inteligencia, pero cando un se equivoca, equivocas e non pasa nada tampouco.
Non pasa nada, bueno, cando te equivoques ti, bueno, pasa tantas veces que xa da igual.
Pero bueno, pero eu reconozo, vos que, putas.
Eu cando me equivoco son el primero en pedir perdón.
Pero como non pasa, pues non
pasa. Que nos digo que somos carcasa do ADN, o noso máis puro ser, nosa alma é o ADN.
Es esta idea de que eles son os que mandan en nós,
sí,
non somos as naves notrices.
100%, pero vamos, pero, segurísimo. Entón, claro, nos sentimos cousas, pois evidentemente, canto máis cercano unha especie animal, canto máis cercana este a nós, máis empatía sentimos por eles, empezando polos mamíferos.
Home, sí.
Tío, unha vaquiña, tal, me dache pena comer a tal, pero joder.
É verdad que me costa menos sentir empatía por un elefante que por un mejillón.
No, pero hay otros.
Eso ya decía Dani Boy, que no tema do vegetariano e do veganismo, están vendo como blanco e negro algo que claramente ten unha escala de grises. Porque non é o mismo chegar a túa casa e atoparte a túa moza despedazando unha gacela que coméndose un vejillón.
Claro, non che parece, non
claro,
parece igual de
agresivo. Unha cousa paras te a mirala, por lo menos.
Unha meixa, comendo unha meixa.
No, pero é verdade, ti imagínate, ti tes o mexillón que está o animal vivo e estás quitando esos pelos que ten, e ti non pensas que túa persona, túa muller ou túa pareja é un puto psicópata, pero se está abrindo un becerro en canal, ti non, sabes?
Chupando e facendo, oi, que rico, oi, se nota el sabor a cuadra.
É verdade.
Claro. É verdade que sí, entonces claro, pues nós temos canto máis cerca nos
somos especistas, ¿no? Podemos a mesma merda.
Nós que é tamén un debate, pues, por exemplo, co tema de Ucrania, pois
pues,
bueno,
tamén se ha dito tamén se ha dito que se un mejillón sufre disimula de puta madre.
Pero tamén, por exemplo, non estou de acordo.
Non ten cuerdas vocales, eu a gritar.
Joder, pois pues, que aplaude que escuchas.
Sabes o anfibio este mexicano que fai así que ten que moi bonitinho.
Ocelote, chamamos eso.
Ay, sí.
Que sería un ocelote, pero despois confundía ca mierda do peixe este telacanto. Vale, aí xa está, sabe que lei. O ocelote. O ocelote a min é un anfibio. E é moi riquiño.
Prima mala, o
celote. E é moi riquiño. Ves, por exemplo, eu empatizo co celote. Non é mamífero.
Bueno, sí, porque unha das cousas que fai a evolución tamén é favorecer ser apapuchable.
Efectivamente.
Ahora está me enseñando… No, o celote non é este.
Pues, ¿por que pensades que os bebés son monos, teñen os ollos grandes, tal? Porque senón, mátalos. Se te sale o bicho breu que dá polo cu, mátalo, joder.
Efectivamente, os bebés…
O bebé ten que ser adorable mucha. En defensa propia.
Efectivamente.
Axolote, non claro. Ocelote.
Axolote. Sí, o ocelote é como un jato grande.
Sí. Non me digades que non é riquiñísimo.
Ah, sí,
é que
sí,
é un bicho precioso.
É moi bonito,
axolote,
pero…
Non me...
É que é un Pokémon, total.
É que é un Pokémon sí, chulísimo. Pois pues é un empatizo que ese bicho, non ten que ser… Teño envidia do seu gracejo, da súa personalidade. Mira que carisma ten.
Sí, pero ti, bueno, está.
Eu a verdade é que eu teño, eu subo a unha discoteca, seguramente me levante calquera día. O Ocelote no Axolote.
O Axolote.
Claro, agarra o pazo do brazo e dicir, vamos pa
miña. É unha...
Ai, non, é unha jineta.
É unha jinetilla.
Sí, sí, é verdade, é verdade.
Unha jineta.
E depois están os cenotes.
Cenotes.
Que son os jurados que hai en México, estes que
teñan agua dulce no medio da selva.
Dis que son restos do cráter
teño
envidia, do meteorito que caeu.
Teño envidia a toda esa xente que pode disfrutar de ahora unhas vacacións en México, por exemplo.
Xa iremos.
No, pero
dentro de un par de anos.
Pero non tes envidia a xente que ten unha vida mellor que a túa? De verdade que non tedes esa envidia?
Eu, de verdade, que...
Que maravilla de personalidades de maduros.
A inteligencia, esa capacita... Polo resto, non...
Hostia, pero son malísima persona.
A ver, me gustaría ter o carto suficiente para facer certas cositas, sí, pero non o envidio, simplemente...
Que non vos comparades, nada, vos centrades en vos... Joder, que maduro sodes, que asco, eh?
No, porque eu vexo que toda esa pantalla ten unha parte negativa, que eu que sei. A mellor que ves a unha persona de moitísimo éxito, o mellor que ten moitísimos cartos...
Despois penduras.
Aí están, despois penduras,
Que bonito.
Ou, eu que sei, pois a mellor non tuvo... Pois cenando ca familia o domingo pasado.
Xa, claro, pues, decían, Elon Musk trabaja 80 horas a semana. Digo, pues quédate con elas.
Xa, que las quiero.
Y es el hombre más rico del mundo. Pero
echame ya un fillo como un código de barras.
Ah, exacto, sí. Debe ser precioso.
Sí, pero tamén despois hai moita leyenda urbana cos multimillonarios de que traballan muchísimas horas. Quería saber eu que...
Bueno, unha cosa, non estará meterse, pico pala, pero non ve a familia.
Meterse unha mariscada, chamalle horas de trabajo, porque era falar ali, botar un pedele. Anda, Antonio, veña. O sea, sabes, en plan. Pues eu es un vídeo. Envidio esa capacidade de... Envidio a xente que non lle fai falta traballar. Que ten cartos suficientes que non lle fai falta traballar. Envidio. Que non te que erjas a sete de mañán. Que se erjas a de mañán porque lle apetece. Non encuentro o sentido, sí. Pero que a xente...
Pero eu penso que é produto da inteligencia. O mellor non é da súa...
Anda que non
é
xente tontísima que...
O sea, o mellor non é da súa, bueno, pero é da, dos seus ancestros.
Claro, porque en 1114 Don Fernando arrimouse moi ben.
Ese era rico.
A quen se tiña que arrimar. Oh. Bueno,
ese era a apropiación de Mendizábal, que xuntou claro, terra
gratis. Ese é dito que a humanidade tuvo unha época larga na que, ainda que non fora lito, se ao mellor sabías desmembrar a unha persona rápido... Tiñan moitas posibilidades de chegar a ser alguén.
É que antes era máis fácil chegar a ser alguén que agora.
Sobre todo se eras grande, por iso
digo. É verdade.
Había menos xente tamén.
Xa din que Dios hizo los hombres, pero se mizan cuáles son los hijos iguales. Claro, porque ti antes eras grande, que eras que non tiñan máis oportunidades de ter algo, porque abrías xa cabeza a outro e tomaban polo cu. Salir requítico no 1300... Non valía de moito.
El CSI de la época non debía dar pa moito.
Non debía andar doente.
Como decía un profesor de filosofía, de recae pistola non hai home pequeno.
Claro, que é así, xa di eso. Dios hizo los hombres, no, era Colt, creo. Dios hizo los hombres, pero Samuel Colt los hizo iguales. Claro.
Bueno, nin así tampouco.
No, nin así, porque hai pistolas máis grandes que outras.
As pistolas máis grandes, como é, o...
El que saca a pistola
o botado para diante que ti sexas, o sangre que ante que sexas.
La agilidade de pulso que teñes.
Agilidade de pulso. É que nin con esas somos iguales.
Bueno, quen se despide hoxe?
Xa é.
Xa son, quedan 15 segundos do programa.
Eu sinto moita envexa do que se despide.
Sí, eu non, eu sinto envexa de... de que tú son a única mala persona desta mesa.
Andamos un bico
no,
a audiencia.
Mala persona, no.
Deixámonos con inboxes, non se despeguen do transistor.
Eu hai xente que vexo que a má lista dixo, a ver,